havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalab kechirishlarini boshlaydi. Bugun 13 iyun, seshanba, Toshkentda soat 7. Studiyada Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Karachi aeroportiga hujum uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban o'z zimmasiga oldi. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli to'qnashuvlarga 4 yil to'ldi. Pokiston prezidentiga nomzod Abdulloh Abdulloh suiqasdiga aloqadorlikka oid ayblovlarni rad etmoqda. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Pokistonlik toliblar Karachi aeroportiga hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Dushanbaga o'tar kechasi sodir etilgan hujumda kamida 28 kishi halok bo'lgan. Ulardan 10 nafari jangarilar, qolganlari esa aeroport qo'riqchilari va xodimlari ekani aytilmoqda. Ozodlikning Pokiston xizmati muxbiri Qosimxon mahalliy rasmiylar bergan ma'lumotga tayangan holda Karachi aeroportiga hujum qilgan jangarilar orasida o'zbekistonliklar ham bo'lganini ma'lum qildi. Ozodlik bilan telefon orqali bog'langan Pokistondagi Taliban harakati vakili aeroportga hujum o'tgan yili AQSh droni vositasida o'ldirilgan Tahriki Taliban Pokiston harakati yetakchisi Hakimulloh Masud uchun qasos amaliyoti o'laroq uyushtirilganini bildirdi. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga bugun 4 yil to'ldi. Ozodlik manbalariga ko'ra, Qirg'izistonning O'sh va Jalolobod viloyatlarida o'tgan 4 yil mobaynida millatlararo munosabat ancha yaxshilangan. O'zbek bilan qirg'iz avvalgidek bir-biriga yov qarash qilmay qo'ygan. Ayni paytda iyun voqealari chog'ida yaqinlarini yo'qotgan kishilar qalbidagi yara hamon bitmagan. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2010-yil 10-iyunida boshlanib, bir necha kun davom etgan millatlararo to'qnashuvda 442 kishi halok bo'lgan. Qurbon bo'lganlardan 295 nafari o'zbek, 123 nafari qirg'iz, 1 rus, 1 pokistonlik va 1 uyg'urdir. Qonli voqealarga 4 yil to'lishi arafasida mamlakat janubida xavfsizlik choralari kuchaytirilgan, xususan shu yilning 5-iyunidan militsiya va Milliy xavfsizlik qo'mitasi xodimlari kuchaytirilgan tartibda ishlashga o'tgani aytilmoqda. 2010-yil iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan, ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz, 8 nafari boshqa millat vakillaridir. O'sh voqealari yuzasidan o'tayotgan mahkamalarning ba'zilari bugungi kungacha davom etmoqda. Moskva sudi taniqli jurnalist Anna Politkovskaya qotilligida ayblangan 5 sudlanuvchining 2 nafariga umrbod qamoq jazosi tayin qildi. Sudlanuvchi Lom Ali Gaytukayev 2006-yildagi qotillikni tashkil qilganlik, Rustam Mahmudov esa uni bevosita amalga oshirganlikda aybdor deb topildi va bir umrga qamaldi. Sudlanuvchilarning qolgan 3 nafari sobiq politsiyachi Sergey Hojiqurbonov hamda aka-uka Mahmudovlarga 12 yildan 20 yilgacha qamoq jazosi berildi. Kremlning Chechenistondagi siyosatini keskin tanqidchisi bo'lgan Anna Politkovskaya 2006-yil 7-noyabr kuni 7 oktyabr kuni Moskvadagi uy oldida otib o'ldirilganida qotillik buyurtmachilari hamon noaniqligicha qolmoqda. Pokiston Afg'oniston prezidenti lavozimiga nomzod Abdulloh Abdullohga qarshi amalga oshirilgan suiqasdga aloqadorlikka oid iddaolarni rad etdi. 6-iyun kuni amalga oshirilgan suiqasddan omon qolgan Abdulloh Abdulloh 14-iyun kuni o'tkazilajak prezidentlik saylovida ishtirok etadigan 2 nomzodning biridir. Mazkur hujumda 12 kishi halok bo'lgan, 40 kishi tan jarohati olgan. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzai idorasi 8-iyun kuni tergovning dastlabki natijalari suiqasdga xorijiy davlat maxsus xizmati va Pokistonning Lashkari Toyiba jangarilar guruhi aralashgani haqida bayonot tarqatgandi. 9-iyun kuni Pokiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy vakili Tasnim Aslam, biz Pokistonning bu hujumga aloqadorligiga oid har qanaqa ishoralarni keskin rad etamiz, deya bayonot berdi. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz.
Efirde Azadlik Radiosu assalomu
alaykum. O'zbekiston Tojikiston
axborot dasturi bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi
radiosi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Yana assalomu alaykum deymiz. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi dasturini Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum. Ozodlik onlayn jonli muloqotiga xush kelibsiz. Bu faqat tinglaydigan emas, balki siz ham gapiradigan bir soatlik jonli muloqot. Marhamat, hozirdan boshlab muloqotimiz ishtirokchisiga aylanish uchun Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlar, xususan Odnoklassniki, Facebook'da va ozodlikning 3w.ozodlik.org sahifasida bugun muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan borayotgan bahslarda ishtirok etib, o'z fikr mulohazalaringizni bildiring. Ayni paytda WhatsApp orqali yoki erkin mikrofonga ajratilgan telefon raqamlarimizga SMS yo'llash orqali bugungi muloqot ishtirokchisiga aylaning. Mustaqil O'zbekiston oradan 23 yil o'tib, sobiq ittifoqdoshlari iqtisodidan qay biridan oldinga ketdi-yu, qay biridan ortda qoldi. Bugun muhokama qiladiganimiz mavzu ana shu savolga bag'ishlandi.
Hech kimdan kam bo'lmaymiz, bo'lmaganmiz deb aytgan prezidentimiz.
Kim bo'ldi?
Qani mana shu so'zlarni bugun yana bir bor sinovga tutaylik. Balkim orqada kam bo'lmay, balkim orqada oldinga o'tib ketgandirmiz.
Balkim
juda ham orqada qolgandirmiz. Har qalay iqtisodiy mavzu boshlansa, sochim tikka bo'lib turadi, chunki juda ko'p narsalarni o'qishga to'g'ri keladi, ammo baribir nimadir yetishmaydigandek, bu tadqiqotlarda nimadir chiroyli yozilgandek va hayotga ko'chaga chiqib qarasangiz boshqacharoq tuyulgandek. Balki shu ekspertlarimiz buni bizga tushuntirishar. Nima uchun, demak, tadqiqotlar, hisobotlar, raqamlar, statistika go'yo o'sayotgandek, lekin O'zbekistonga borsangiz, ko'chaga chiqsangiz, hayot sal boshqacharoq. Har qalay shu haqda gaplashamiz va dasturimiz davomida eslatib o'tganimizdek, bizni Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn orqali biz bilan, demak, bevosita bog'lanishingiz mumkin va bu xususdagi o'z fikrlaringizni ham bildirishingiz mumkin. Bizni jonli eshitish uchun radio, sun'iy yo'ldosh, mobil telefonlar va kompyuterlardan foydalanishingiz mumkin. Agar bu borada savollaringiz bo'lsa, bemalol WhatsApp orqali berishingiz mumkin va kelasi dasturlarga kecha sizga batafsil tushuntirib qo'yamiz. Eng oson yo'li esa YouTube portaldagi sahifamizga kirsangiz, hozir kirsangiz jonli ishchingiz va ko'rishingiz mumkin bu Ozodlik onlayn eshitirishi. Bugungi mehmonlarimiz kim, Zamira opa?
Bugungi mehmonlarimiz har doim aytadiganimiz kabi asosan oddiy o'zbekistonliklar bo'lishadi, lekin O'zbekistondan dasturimizga qadar, demak, O'zbekiston, mustaqil O'zbekiston iqtisodiy taraqqiyoti dasturining mualliflaridan biri Viktor Ivoninni taklif qildik. O'kishini fikrlari tayyor. Ayni paytda bugungi suhbatimizda o'zbekistonlik yana bir keksa iqtisodchi Komron Aliyev ishtirok etadilar va o'kishi bilan birgalikda yosh iqtisodchilarimizdan biri Toshbek ham bugungi muloqotda fikr bildirmoqchi. Ayni paytda mana hozir bizni tinglayotgan suhbatdoshlarimiz orasida iqtisodchilar bo'lsa, birinchi galda ularni mana shu suhbatga taklif etamiz.
Ozodlik onlayn eshitirishi havo majlarida.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
youtube.com ga kirib ozodlik sahifasini ochsangiz, mana hozirgina boshlangan ozodlik onlayn jonli muloqotimizni tinglab tomosha qilish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, ozodlik onlayn mustaqilligining 23 yili davomida O'zbekiston iqtisodi sobiq ittifoqdoshlaridan qay biridan ortda qoldi-yu, qay biridan o'zib ketdi agar o'zgan bo'lsa. Demak, bugun shu savol atrofida gaplashamiz. Bu mavzuni belgilagan, demak, kun tartibiga qo'ygan omil esa Osiyo taraqqiyot bankining o'z hisobotlaridan birida O'zbekiston iqtisodi haqida qilgan prognozi bo'ldi. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari birinchi galda internet nashrlarida paydo bo'lgan bu prognozga ko'ra 2035-yilga borib O'zbekiston iqtisodi Qozog'iston iqtisodiga yetib olishi va hatto undan o'zishi mumkin ekan. Demak, buning shartlaridan biri O'zbekiston o'z gaz zaxiralarini o'zlashtirishni kuchaytirib, ularni yanada katta miqdorda Xitoyga sotsa, demak, aynan ana shu tabiiy zaxiralarni sotish hisobidan O'zbekiston iqtisodi yanada rivojlanib, 2035-yilga borib yalpi ichki mahsulot 128 milliardga yetib, Qozog'istonga yetib olishimiz mumkin ekan. Bu raqamlarni, bu prognozni ikki xil talqini hozirgacha, demak, bizga yetib kelmoqda. Hali Alisher psixologlarda yarim stakan suvni ko'rsatib, mijozga nima ko'ryapsiz deganda, kimdir yarim bo'sh stakanni ko'ryapman, kimdir yarim to'liq stakanni ko'ryapman deganga o'xshab, bu prognozga ham xuddi shunday qarashlar bo'lyapti. Kimdir, biz 20 yil ichida Qozog'istonga yetib olar ekanmiz deyotgan bo'lsa, optimistlar, pessimistlar, biz Qozog'istondan 20 yil orqada qolib ketibmiz.
Demak, ko'rmay o'lib ketar ekanmiz deganlar ham bor.
Degan gaplar bo'lyapti-da. Shuning uchun, demak,
har qalay Karimovning yoshi, prezident Karimov yoshi 74 da bo'lgan bo'lsa, demak, Karimov agar tirik, sog' omon bo'lsalar 100 yoshgacha borgandan keyin Qozog'istonga
yetib olar ekanlar.
Yetib olar ekanlar, har qalay. Shunday.
Xullas, mana shu prognoz, mana shu atrofda bildirilayotgan fikrlar bugungi mavzuimizni belgiladi va, demak, bugun faqat O'zbek-Qozog' iqtisodidan sal kengroqqa chiqib, o'zi sobiq ittifoqdoshlarimiz birinchi galda Markaziy Osiyodagi qo'shnilarimizdan qay biridan ortda qoldik-u, qay biridan o'zib ketdik degan savolga javob izlaymiz. Kamran aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Domla, mana shu gap, Qozog'iston iqtisodidan 20 yil orqada qolib ketdi degan gap sizga qanday ta'sir qilyapti? Buni bilarmidingiz yoki hayron bo'ldingizmi? Marhamat.
Yo'q, har holda nima bo'lganda ham unaqa orqada qolib ketdi deb hisoblamayman. Chunki bu yerdagi hisob-kitoblarda asosan o'sha uglevodorodlar yoki bo'lmasa neft yoki gazdan chiqadigan foyda ko'zda tutilgan. Ma'lumki, Kaspiy dengizining atrofida sovet vaqtlarida ham kichkina-kichkina konlar mavjud edi. Katta konlarni o'sha vaqtlarda bekitib qo'yishgan edi. Keyinchalik ishlatamiz deb. Mana Qozog'istonni baxtiga omad kelib, o'sha vaqtdagi dastlabki topilgan konlar, ya'ni dengiz koni, Qo'shavon koni va Qorachig'anoq konlari ishga tushdi. Ularni chet elliklar o'zigisi kelib, o'zigisi pul, o'zigisi texnologiya tikib, bu yerdagi neftlarni chet el bozorlariga chiqarishyapti.
Demak, siz ham o'sha Qozog'iston asosan neft va gaz hisobida iqtisodi shunchalik rivojlanib o'zib ketdi degan fikrdasiz. Lekin ayni shu tabiiy zaxiralar O'zbekistonda ham bor edi va hozir, masalan, biz mustaqillik arafasida, ya'ni startovoy pozitsiya deydiku, o'sha boshlang'ich nuqtasiga qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston mustaqil O'zbekiston iqtisodiy dasturini tuzganlardan bittasi, mualliflardan bittasi Viktor Ivonin O'zbekistonni o'sha sobiq SSRdagi 15 respublika ichida 3-chi yirik iqtisod bo'lish arafasida edi deya baholadi. Hozir kishini fikriga ozgina o'rin beraylik.
Regionalnym liderom поезда он уже традиционно являлся Узбекистан. Почему? Потому что, во-первых, это численность населения сама и очень мощная по тем временам промышленная база. На третьем месте была Беларусь, и вот на четвертом месте был Узбекистан. Но, в принципе, вот к моменту этого мы уже подбирались к этому уровню и к уровню Беларуси. Но переплюнуть Украину нам даже не снилось, потому что она тогда уже давала где-то 40% продукции машиностроения, 80% соли всего союзного.
Demak, mana domla va suhbatdoshlarimiz eshitganingiz kabi, O'zbekiston 1991-yil mustaqillik arafasida birinchidan o'sha insoniy potensial, intellektual potensial nuqtai nazaridan, ikkinchi jihatdan o'sha sanoatining rivojlanishi bo'yicha sobiq SSRdagi 3-chi qudratga aylanish arafasida turibdi, dedi bu kishi O'zbekiston mustaqil O'zbekiston iqtisodiy rivojlanish dasturi mualliflaridan biri. Domla, agar shunaqa potensial bo'lgan bo'lsa, O'zbekistondagi o'sha sanoat potensiali va intellektual potensial Qozog'istondagi siz aytgandek o'zlashtirilmagan neft va gaz konlari bilan raqobatga kirishishi mumkin edi va hatto undan o'zishi mumkin edi. Nimaga shunday bo'lmadi?
Mendan so'rayapsizmi?
Ha, domla, sizdan so'rayapman.
Savol qiziqroq qo'yildi. O'shaning uchun bu savolga aniq javob berish qiyin. Qozog'iston o'zining yo'lidan ketyapti. Ularda demak yalpi ishlab chiqarish mahsulot bo'yicha bizga nisbatan ancha yuqori darajada. Shunga yarasha xalqqa olayotgan maoshlari, nafaqalari va boshqa ijtimoiy har xil pullar bizga nisbatan baland darajada. Lekin u yerdagi taraqqiyot hozirgi aytgan gaplarimizdan ma'lumki, o'sha ma'lum yo'nalishda borayapti. Endi Qozog'istonning ham o'zining programmalari mavjud. Masalan, Qozog'iston tomonga o'tganimizda nima uchundir hamma joyga 30 yozib qo'yilgan edi. Anaqasi yozilmagandi. Bu nima degani 30? Nima to'g'risida gap ketyapti? 30 mingmi, 30 dollarmi? Shuni bo'lmasa-da. Keyin surishtirsam, 30-yinchi yilgacha bo'lgan programma e'lon qilingan ekan,
o'shanda
ma'lum darajalar belgilangan ekan. Agarda o'sha chet eldan kelayotgan pullarni Qozog'iston bilib turib taraqqiyot uchun ishlatadigan bo'lsa, masalan, kompyuter texnologiyalarini rivojlantiradigan bo'lsa yoki boyqo'nardan foydalanib turib raket texnologiyalarini kuchaytiradigan bo'lsa, albatta ular ham ma'lum darajada taraqqiyotga erishishi mumkin. Lekin hozir
davlat taraqqiyotga erishgan erishmaganlik bo'yicha mana hozir sizga o'sha xalqaro idoralar, Jahon banki, valyuta jamg'armasi, Amerika Qo'shma Shtatlari keltiradigan o'sha ro'yxatda aytaman. Demak, Qozog'iston hozir dunyoda o'zini yalpi ichki mahsuloti bo'yicha 53-chi o'ringa chiqqan qudratli davlat. Bu jihatdan O'zbekiston demak 70-chi o'rinda, Qozog'istonga nisbatan ancha pog'ona past. Jon boshiga yalpi ichki mahsulotni hajmi jihatdan Qozog'iston kishi boshiga 14 ming dollarga to'g'ri kelsa, O'zbekistonniki 3800 dollarga to'g'ri kelyapti. Bu mustaqil manbalar, o'sha O'zbekiston statistikasi bergan ma'lumotga asoslangan raqamlar. Demak, Qozog'iston qachon taraqqiyot qaysidir bir bosqichiga yetib bo'ldi va regional liderlikni hozircha hech bir bahsu munozarasiz qo'lga kiritdi. Ammo bugungi suhbatimiz O'zbekiston demak nima uchun mustaqillik arafasida Qozog'istondan oldinda bo'lgan iqtisodiy potensiali kuchli bo'lgan bir davlat sifatida shu potensialdan foydalana olmadi degan savol. Alisher bildirishicha hozir demak suhbatdoshimiz bor Skype'da. Shu kishiga beraylik.
Aynan Qozog'iston haqida gaplashyapsiz. Eshirbay Shingiz degan odam, adashmasam bu tinglovchimiz Qozog'istondan. Eshirbay, здравствуйте.
Assalomu alaykum.
Добрый вечер.
Вы из Казахстана к нам звоните?
Да, ну я чисто случайно позвонил, но тема как раз про мою родину, оказывается.
Про вашу родину, да. Есть такой анализ, что Узбекистан перегонит Казахстан через 20 лет в развитии экономическом. Вы как?
Ошибаюсь, у вас очень, очень шумно там, шум идет.
Я на улице там стою, в бульваре.
Хорошо, вы мне скажите, вы были в Узбекистане когда-нибудь?
Ну, последний раз в 2003 году я был, когда был ребенком.
Очень давно, очень давно, 10 лет назад. Вам как предстоит, вам как видится с Казахстана экономика Узбекистана?
Ну, вообще, почему вообще сравнивать экономику наших стран? Хотя бы потому, что это обе бывшие Советские Республики, да, которые, скажем так, в экономике и в других сферах, скажем так, очень связаны. Вот. Что касается, перегонит ли Узбекистан через 20 лет Казахстан по экономике, это я при нынешней власти, это, мне кажется, чушь полная. И к тому же...
Чью власть имеете в виду? Узбекскую или казахскую?
Узбекскую я имею в виду, да.
Почему?
Вот. Ну, я, например, хотелось бы там поехать в Узбекистан. У меня там родственники живут. Я боюсь пересекать границу.
Почему боитесь? Что?
Как только переступишь, себя деньги требуют, там проверки постоянные. Боюсь, что вообще меня посадят там.
Ашербек, вот по вашему взгляду, что мешает узбекской экономике стать региональным лидером, использовать свой потенциал полностью? Что мешает именно? Какие там вам видите?
Нынешняя власть в лице Каримова.
Ну, понятно. Ваша точка зрения понятна. Ашербойны айтишча, уни шу безота қилар экан, Ўзбекистонга борсам қамаб қўйишади деб ўйлайман деган.
Чегарадан ўтиш билан пул сўраш бошлади.
Ва умуман парахорлик умумий муаммо. Келинг энди яна
бир ёш иқтисодчимизга имкон бераylik.
Тошбек биз билан алоқада. Тошбек, ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Ассалому алайкум.
Тошбек, mana shu O'zbekistonni Qozog'istondan 20 yil ortda qolgani va buni agar bugungi holiga yetish uchun yana 21 yil davomida gaz sotishimiz kerak bo'ladi degan gaplar o'zi qanchalik jiddiy?
Yonbosa bir Sovet mahalda bir kimsa bo'lsa bir aytishlarda o'sha kompartiyani general sekretari Xrushchev догнать Америку деген гаплар болган эди. Яны ки Американы етіп алып, ондан озып кетпеш деген нәрсе болды. Бу тагам шәңгәсе бер оқшашлыкка оқшаттым.
Афсус, без Американы эмас, янымыздагы ва 23 ел бурын ахвалы бездән унча яхшы булмаган бер мамлекетти етіп алыш ва ондан озы хакыда гапрыйбыз. Америкага алып
узак. Чыннан, энди такасыл мисалы да гапрымды деп гап. Бу Қазақстан белән бер Өзбекстан икътисадиятын бер салыштырыш жараяндан алдым бер азгына статистикага карадыган болсак, бер тал бер салыштырыш номера деген бер мәсәләдән бер этиборыгызны каратмас идем.
Нимага салыштырыш? Хәзер менә домлайм шу гап әйткәндәй булды. Нима өчен салыштырыш наурын? Затан иккәләр мәмләкәт икътисади хам хомашьяны хариҗгә сатыш хисабыга рәваҗланыпты.
Мен түшүнүп берем, мен мәлүмөтүмдү унака деп айтканымда, биринчиден Қазақстанны географик территориясы, яны ошо нимасы Өзбекстанга нисбетен деяр 6 барабар катта мамлекет. Икинчиден Қазақстан географик нуктаи назардан Өзбекстанга нисбетен эрик буду анымды сауда иктисадий алоқалары үчүн кулай жерде жайлашкан. Яны Каспий деңизге туурадан-туура чыгыш нимасын бар. Россия билан чегарадош океанда алабызны товар маҳсулотларини чиқара олиб ва нефт маҳсулотларига туда бир бомба кетди. Мана бир эттилеки бир Совет давлатида Ўзбекистон тофалида иқтисодият потенциали Қозоқстоннинг чеки ундан бир ортиқ эди. Лекин бу иқтисодият Совет иттифоқига интеграцион лашган бир нима деди iqtisodiy model edi. Bu bozor iqtisodiyotiga bir to'g'ri keladigan iqtisodiy model emas edi. Sababiki aytilayotgandagi zavodlar, mashina sexlari, zavodlar hamma ukomplektovishi bu Sovet ittifoqidagi boshqa bir regionlardagi joylashgan nimalari bilan birlashgan chambaras bir-biri bilan bog'liq. Lekin mustaqillikdan keyin bu jarayon butun o'zgarib ketdi. Bu mamlakatlar hamma bozor iqtisodiyot tamoyillariga o'tish siyosati bordi. Ikkinchi tarafdan sizlarni e'tiboringizni qaratmoqchi bo'lgan jihatim, Qozog'istonni aholisi O'zbekistonga nisbatan deyarli 2 barobar kam. O'zbekiston ijtimoiy, ya'ni sotsial orientirovchiga yo'naltirilgan mamlakat. Ya'ni bu yerda pensiya, ijtimoiy muhofaza pullari davlat tomonidan birinchi navbatdagi nima deydi, siyosiy deb hisoblanib bo'ladi. Bozor iqtisodiyotida
Akmal, Akmal, albatta siz iqtisod Toshbek, albatta siz iqtisodchisiz, siz o'zingizga yarasha bir shu nuqtai nazaringiz bor davlatning qudrati va iqtisodiy potensiali bo'yicha. Lekin agar siz aytayotgan bir parametrlar bo'yicha solishtiradigan bo'lsangiz, Qozog'iston deylik, Stokgolmdan yoki Finlyandiyadan ham ustun deyishingiz mumkin. Lekin yashash darajasi jihatdan Yevropadagi mayda pakana davlatlar ham, ya'ni shu kichkina karlik davlatlar ham ustun keladi Qozog'istondan. Ya'ni davlatga bunaqa baho berish noto'g'ri degan xulosalar bor.
Yo, Singapur roling mana, Singapur misolida.
Misol, biz har doim aytamizki, O'zbekiston zaif Qozog'istondan, chunki ularda neft bor, ularda territoriya katta, ya'ni hudud katta.
Bizda masalan eng katta intellektual potensial o'sha aholi, ko'pchilik iqtisodchilar fikricha, ya'ni ishga yaroqli aholini soni ham bu davlat iqtisodini ko'taradigan, rivojlantiradigan asosiy omil masalan. Aynan, aholi va uning intellektual potensiali. Qayerga ketdi bu potensial? Qayerga ketdi bu ishlayman deb turgan haligilarning ish kuchi?
Bilasiz, Amira opa, iqtisodchilarda nima borda, bir aniq bir ma'lum sabab uchun ma'qadir deta olmaysiz, chunki savollar va javoblar turlicha iqtisodiyotda. Bu yo'nalishga bog'liq. Qozog'iston yo'nalish, ya'ni rus yo'nalishi bilan O'zbekiston yo'nalishi tubdan farq qiladi. Ya'niki, Qozog'istonning yalpi ichki mahsulotini deyarli 120% tashqi qarzlar hisobiga shakllangan. O'zbekiston rivojlanish strategiyasi bo'yicha ichki resurslardan foydalangan holatda, ichkidan ketishgan holatda rivojlanish modeli bosqichma-bosqich yo'lga qo'yilgani aytiladi.
Toshbek, biz masalan O'zbekistonning tashqi qarzlari haqida ham bir aniq, bir shaffof ma'lumotga ega emasmiz. Bu ham balki keyin ochiladigan sirlardan bo'lishi mumkin. Bugun nimaning hisobiga, qanaqa hisobiga rivojlanyapmiz, boshqa qilyapmiz?
Albatta. Biz endi yana bir qalatmoqchi Qozog'iston bilan O'zbekistonning shu ittifoqli jihatlarini bir tanlaganlikda, ya'ni Qozog'iston bo'lib ochiq, ya'ni integratsion loyihalarga ochiq, shaffoflik jihatidan bir o'zini salmoqli qudratini ko'rsatib, investorlarga, ya'ni tikuvchi odamlarga qulay sharoitlarni yaratib berishi bilan Markaziy Osiyo, undan tashqari Afrika davlatlarida birinchilar qatorida yo'lga qo'yilgan edi. Nursulton Nazarboyev bir nimasi bor, ya'ni 2020 yilga qadar, 2050 yilga qadar Qozog'iston dunyoning 20 davlatlar qatoriga kirishi shart.
Va bu hozir unaqa juda qo'l yetmas orzu bo'lmay qoldi qozog'istonliklar uchun. Menimcha hozir Toshbek, biz bilan aloqada qoling, sifat juda ham zo'r emas. Buning uchun uzr so'raymiz tinglovchilarimizdan. Balki siz bilan yana qayta bog'lanishga harakat qilamiz, sifat yaxshiroq bo'lishi uchun. Hozir tinglovchilarimiz studiyaga ulanmoqchi bo'layotganlar bor.
Zafar biz bilan aloqada. Zafar, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Iqtisoddan qanchalik xabardorsiz Zafarbek?
Man iqtisod bo'yicha nima xabarsizman, lekin oddiy bir kichkina bir fikrim bor.
Marhamat.
Biz bu narsalarni nima deydi, u oddiy xalq nima qilolmasligimiz mumkin, lekin prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimov omon bo'lsalar, sog' bo'lsalar, aniq o'tkechiga ishonaman u Qozog'istonda.
Qanday, nimaga, nimani hisobga ketamiz deysiz?
Teoretik, ya'ni nazariy jihatdan 94 yoshgacha yashash kerak o'tib ketish uchun.
Demak,
Islom Abdug'aniyevich Karimov nima deydi? Uzoq umr baxt nima deydi?
Aha, uzoq
umr baxt
bo'lsa-da, Xudo xohlasa biz o'tkechimizga.
Nima bo'lyapti? Islom Abdug'aniyevich Karimov haligi nimani tortayotgan, aravani tortayotgan nimayu, u kishi tortib borsalar o'tib ketamiz degandek tasavvur qilyapsizmi yoki bir qandaydir bir iqtisodiy, bir jiddiy omillar bor deb o'ylaysiz o'tib ketishimiz uchun? Nima o'sha omillar?
Chunki prezident Islom Karimovni oborayotgan siyosatlari yaxshi.
Yaxshilab tushuntiringda, misol nima demoqchisiz? Ya'ni prezident Karimovni qaysi iqtisodiy siyosati, ya'ni aniq nimaiki qilyaptiki boshqa odam shuni qila olmaydi deb
o'ylaysiz? Yoshlarga e'tibor.
Hozir qayerdasiz? Yoshingiz nechida?
Shaxsabizdaman. Yoshim
20. Siz menga ayting, misol boshqa odam nima uchun sizningcha boshqa odam iqtisodiy modelni, ya'ni boshqatdan qira olmaydi deb o'ylayapsiz? Ya'ni boshqa odamga ishonmaysiz, faqat shu odamgina qilishi mumkin deb ishonasiz, shundaymi?
Chunki prezident Islom Karimovni oborayotgan o'sha davlat nima boshqarayotganlari. Biz oddiy xalq uchun
gap, umumiy gap,
konkret. Men bitta oddiy narsa so'ragay, siz O'zbekistondan tashqariga chiqib ko'rganmisiz hech? Shahrisabzdan qayerga bordingiz? Shahrisabzdan qayergacha?
Internetda kuzataman, o'sha radiolarda.
Qozog'iston tarafga bir o'tib ko'rganmisiz hech umringizda? Mayli, boshqalarni qo'ying. Unda siz ularni qanday yashayotganini qayerdan bilasiz?
Bilmadimmi endi?
Ha, oldin kim bilan nima deydi, raqobatga kirishib, kimdan o'tmoqchi bo'lishingiz uchun oldin ularni ham bilishingiz kerak, to'g'rimi? oldin bir o'sha internetdan bir o'rganib tekshirib ko'rsangiz, siz uchun ham foydadan xoli bo'lmaydi. Rahmat sizga, Alisher, navbatdagi suhbatdoshlarga.
Rahmat, men ko'proq eshitmoqchi edim. Bu tinglovchimizdan afsuski yaxshilab tushuntirib bera olmadi. Balkim Kamron aka qisqacha, misol Kamron aka, biz bilamizki, 98-yillargacha taxminan, balki bundan sal ertaroq, rostdan ham prezident Karimovning iqtisodiy siyosati juda ko'p maqtovlarga sazovor bo'lgan edi. Esimda bor, O'zbekistonda yirik xorijiy kompaniyalar o'z qarorgohlarini ochishgan edi. Procter & Gamble, Coca-Cola degan kompaniyalarni kirib borishi, ya'ni rostdan ham konvertatsiya bor edi u paytda. Xususiy banklar tashkil qilingan O'zbekistonda o'sha paytda birinchi bo'lib. Nima bo'ldi shular hammasi nima uchun birdaniga boshqachasiga
ko'pmi o'sha sirdan qolgan?
Juda ham baland bo'lib qoldi. Ya'ni o'sha start
mustaqillik degan narsa bo'lmadi.
Mustaqillik boshlanishida nimadir bo'ldiki boshqacha ketdi. Misol, sizda bir izoh bormi shunga, Kamron aka?
Izoh bor. Izoh shundan iboratki, hozir siz aytib o'tgan kompaniyalarning ko'pchiligi asosan oziq-ovqat yoki boshqa xalq iste'mol tovarlari chiqarishga mo'ljallangan korxonalar edi. Bular o'zini vazifasini bajardi. O'zbekistondagi aholini o'zini xalqqa ish bilan ta'minlash kerak. Xiyol bayroqlarni yana pulmini ta'minlash kerak. Qanaqadir korxonalar qurishga bir sharoit tug'dirish kerak. Mana shu nuqtai nazardan ishlab chiqarish bilan mavjud bo'lgan korxonalarga ko'proq urg'u berildi. Bular sifatida mana men avtomobil sanoatini hammalar o'zingizlar ham bilasizlar, sanab o'tishi mumkin.
Domla, bitta avtomobil sanoatida hozir nechta odam ishlayapti? 2000 nari borsa 5000 odam ishlayapti. 30 millionlik xalq uchun, davlat uchun har yili 600 ming yosh kadr ish topib ber deb turgan bir davlat uchun.
Endi biz ko'rganimiz,
Demak, ishlab chiqaruvchi korxonalarni yanada rivojlantirish kerak, kengaytirib borish kerak. Bu sohada, ya'ni kimyo sohalarida boshqalarda qilinayotgan ishlar bor. Paxtachilik sanoati rivojlantirilyapti. Biz avval ham tanqid qilganlardik, gapirardik doimo. Paxtani o'zimizda ishlash kerak, ipini boshqasini o'zimizda chiqarish kerak, shu orqali minglab odamlarni ta'minlash. Bu siyosatga shukrlar, endi qo'l urildi. Endi haligi aytilgan oziq-ovqat ishlab chiqaradigan korxonalarning hammasini hozir O'zbekistonning o'zidagi korxonalar ishlab chiqarilyapti. Tepadagi elitada shunday bir siyosat yuzaga kelganki, masalan, chet eldan kelayotgan birorta firmani masalan katta pul hisobiga olib kelinadi, o'shalardan nimalardir sotib olinadi. Keyin shunday vazifa turadiki, xo'sh, shu narsani o'zimizda chiqarsak bo'lmaydimi? Ya'ni, demak, ularni masalan yo texnologiyalarini shu yerda kooperatsiya sifatida mahalliy sanoatga o'tkazish kerak yoki bo'lmasa to'liq ravishda o'zimizda chiqarish ham yo'lga qo'yish mumkin degan amaldorlarning ichida shunday bir siyosat mavjud.
Rahmat, domla, rahmat.
Bir minut, hozir anaqasi, men boshqa narsa aytmoqchi edim.
Ha, savol shundan iboratki, Kamron aka, oddiy
qolayotgani shundan iboratki, O'zbekistonda demokratiya yo'qligidan orqaga qolinyapti. Ya'ni prozrachnost yo'q, shaffoflik yo'q, tanqid yo'q. Natijada poraxo'rlik nihoyatda kuchayib ketgan, korrupsiya kuchayib ketgan, amaldorlarni zo'ravonliklari kuchayib ketgan. Bularning hammasiga o'sha inson huquqlarini himoya qilish tashkilotlarini masalan yo'qqa chiqarish, ularni haydash shular hisobiga erishildi.
Tushunarli. Ya'ni sizningcha siyosat va iqtisodiyot bu yerda o'z demak bir-biriga zid kelib qolib, shunday orqaga qarab ketish boshlandi. Jo'raboyev degan tinglovchimiz bizga aloqada. Jo'raboyev, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Alo.
Va alaykum assalom.
Marhamat, fikrlaringiz bormi bugungi mavzudan, xabaringiz bormi?
Ha, xabarim bor.
Kimdan o'tib ketdik-ku, kimdan orqada qoldik? Siz nima deysiz?
Biz faqat orqada qolyapmiz, hech o'tib keta olmayapmiz. Bu iqtisodiy jihatdan, chunki tepadagilar so'zlasa yolg'on gapiradi. Birorta to'g'ri gapini ko'rmadik. Va'da bersa va'dasini ustidan chiqmaydi. Birorta to'g'ri va'dasini ko'rmadik. Keyin omonat omonatga xiyonat qilyapti. Xalqdan pulni olib turin, o'zini cho'ntagiga o'rayotgan odamlardan nimani kutish mumkin?
Siz masalan nima deb o'ylaysiz? O'zbekistonni iqtisodini rivojlanish uchun eng oddiy qilinish kerak bo'lgan ish nima? Masalan, Qozog'istondan o'taylik demaylik, Turkmanistondan o'taylik demaylik, yo Amerikaga yetaylik demaylik. Oddiy rivojlantirish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz? Siz o'zingiz uchun nima kerak bugun? O'zingizni boy qilish uchun, to'q qilish uchun?
Erkinlik kerak. Hamma tarafda qisishni boshlayotgan bo'lsa, nima kim ko'tarilayotgan bo'lsa, o'shani qisish, nalokni oshirish, hamma narsa hamma tarafdan qisayotgan bo'lsa, elektr toki yo gazi bo'lmasa, u qanday qilib iqtisodiyotdan o'tadi? U na gaz, na suvetsiz qanday qilib o'tishi mumkin? Rivojlanish.
Gazni, misol, gazni Xitoyga sotish orqali pul olyapti valyuta. Elektrni elektrni Afg'onistonga sotish orqali valyuta kirib kelyapti.
U pul xalqqa ishlatilmayapti-ku. U o'zini cho'ntagiga urayotgan bo'lsa, o'zi
qayerdan bilasiz buni siz? Qayerdan bilasiz shu narsani? Ya'ni dalil bormi shunaqa gapingizga? Ya'ni o'zini cho'ntagiga urayapti degan.
Asosiy qismini cho'ntagiga urayapti. U qani agar ko'rinardida xalqda birortasida ko'rinyaptimi? Shu vaqtgacha rivojlangani.
Hozirgi gapingizga hamohang gapni Islom Karimov prezidentingiz aytib qo'ygan, raqam faqat raqam bo'lib qolsa va bizni o'sish haqidagi gaplarimiz agar oddiy sizga o'xshagan yigitlar hayotida aks etmasa, bu demak bizda hech narsa o'zgarmayapti deganini bildiradi degan gapni o'zlari aytib qo'yibdi, eshitaylikda.
Bilasizlarmi? Ko'p vaqtlarda, ko'p damlarda raqam, lekin raqam uchun bo'lmaslik kerak. Islohot uchun bo'lmaganda raqam uchun bo'lmaslik kerak. Bu o'sish sur'ati bo'ladimi? O'sish sifati bo'ladimi? Tarkibiy o'zgarish bo'ladimi? Hammasini agar hisob-kitob qiladigan bo'lsak, albatta odam, inson, xalq, aholi yashaydigan edalik darajasi o'sishiga nima ta'sir ko'rsatmasa agar, bu barcha raqam bo'lib qolaveradi.
Mana bu prezident Islom Karimov siz hozir aytgan gapga hamohang gapi.
Demak, tushunmadim, raqam.
Yo'q, O'zbekistonda yiliga 8.1% iqtisod rivojlanyapti ekan. Hamma hisobotlarda biz dunyoda tan olingan ekanmiz.
Yo'q, raqami bunchalik kamsitish, ya'ni
yo'q, o'sha o'sish oddiy odamning hayotiga kirmasa, deyapti. Demak, bu hammasi qog'ozdagi gap, deyapti. Mana O'zbekiston mustaqillikdan beri iqtisodi 4 baravarga o'sibdi. Sizni oilangizning hayotida shu sezildimi?
U 4 baravarga o'sishi oilalar ham kattarayapti-da, u oila kattarayapti. Keyin u o'sayotgan bo'lsa, shu chetga ketganlarning natijasida o'sayapti. Masalan, meni oilamda o'sayotgan bo'lsa, chekkaga chiqqanimiz uchun o'sayapmiz. Boshqa gap yo'q. Hamma yoqda siquvda bo'lsak, u qishloqda yashaganman, yashaydi oilam, hamma taraf siqilgan. Birorta biznes ochish uchun pul yuboray desam, yo qo'y deydi. Nima uchun? Chunki biznes ochsak deydi, har xil narsalarni to'lagandan ko'ra tinchgina Rossiyadan pul olib yoki boshqa yoqda ishlab, o'shani ishlatib yurgan ma'qul deydi. Metalong deydi yoki u deydi, bu deydi, obuna bo deydi, majburiy narsalar ko'paytiriladi. Iqtisodiy birorta biznes ochgan odamga majburiy biror narsalarni yuklaydi. Erkinlikka qo'ymaydi. U to'g'ri, u tepa tarafdagi yozilgan narsalari bilan u amaliyotdagi narsa umuman boshqacha.
Rahmat sizga. Rahmat fikrlaringiz uchun. Shundan qatnashib turing. Navbatdagi suhbat
tinglovchilar bor. Avni deb tanishtirgan bir tinglovchimiz o'zini.
Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Siz nima deysiz? Mana O'zbekiston dunyoda eng yuqori ko'rsatkich bilan iqtisodi rivojlanayotgan davlatlardan bittasi. Shu sizning hayotingizda aks etyaptimi?
Endi bundoq o'ylab qarasak, bu dunyoda ko'rsatkichlar faqat o'sha raqamda. Hozirgina Islom Atoyevich Karim raqam degan so'zni gapirdi. Bu misol uchun gazni, elektrni sotish bilan ekonomikani o'stirib bo'lmaydi. Birinchidan, ikkinchidan ekonomikani o'stirishimiz uchun bizga birinchi navbatda pulimizni alishtirishimiz kerak. Pulimizni qadr qiymati yo'q. Birinchisi, ikkinchisi ekonomikani o'stirish uchun xalqqa ozgina erkinlik berish kerak. Ozgina unda burun mana bu yigit gapirdi, haqiqatan bir inson bir narsa otish uchun davlat ruxsat bermaydi. Bergan taqdirda ham ozgina o'z siz bilan sizni sindirishga harakat qiladi.
Nima uchun O'zbekistonda har yili kichik va o'rta biznesni rivojlantirish uchun qonunlar qabul qilinadi, prezident jon kuydirib shularni himoya qilinglar, tegmanglar deydi.
Gapingizni bo'ldim, endi qarang. Prezidentga bizani tepadagilar qanaqa ma'lumot beradi, u sizga menga qorong'u. Lekin prezidentimiz shunchalik qaror qonun chiqazib beryapti. Men misol uchun 2003-yilda O'zbekiston dedim. O'zim ochgan, men sizga hozir firmamni ham otini aytishim mumkin. Moskovskiy Pranik pechenyelar meniki edi firmam. Ochganman. Nima dedi? Firmani yopasan chepiga o'tasan deyapti.
Nima degani?
O'tdik, endi qarang. Chepiga ham o'tdik. Chepiga o'tdik, shahar departamentidan 1 yildan keyin bosyapti. Nimaga? Sabab nima deyapman? Sabab nima? Sani ishlatayotgan narsalaring deyapti. Qozog'istondan olib kelsam, shakaringni de. Xo'p, shakar olamiza, Xorazmdan olamiz zavoddan. Unni Qozog'istondan olsan, O'zbekiston unidan qilishing kereksan deyapti. O'zbekistonni margarinidan, O'zbekistonni unidan chiqqan mahsulotni kim yeydi? Qani menga aytingchi?
Anaqa oborudovaniya Xitoydan kelgan, ya'ni pechkalaringiz Xitoyniki, shunaqami?
Yo'q, pechkam Xitoyniki emas. Pechkam Rossiyaniki.
U ham mahalliy O'zbekistonniki emas.
Yo'q, endi o'sha sayyus paytda misol uchun qolgan u narsa. Dokumenta hamma narsasi
bor. Mana siz iqtisodda nima deydi, tadbirkor ekansiz, ichidan biladigan odam ekansiz. Mana shu gap sizga qanaqa tuyulyapti? Qozog'istondan 20 yil orqada qolganimiz, yana u yetishimiz mumkinligi, shu gaplarga qanaqa qarayapsiz?
Bu narsa imkonsiz.
Nima uchun? Nimaga? Biz yeta olmaymiz, nima uchun?
Nimagaligini hozir yana sizga aytaman. Bunga yetishimiz uchun birinchi navbatda bu narsa agar aqlimda bo'lsa 2002-yilda bir bank xodimi bilan gaplashganimda 2015-yilda pasport olishadi, pul olishadi, o'shandagina ekonomika tuzaladi degandi. Agar rost bo'lsa, haqiqatan gapi biroz rostga o'xshayapti, chunki pasport almashib boshladi.
Pul nimaga almashishi kerak? Pulni
almashmasa boqing.
Denominatsiya qilish aytyapti shekilla, nollarni kamaytirish.
Pulni qiymati yo'q bizada. O'zingiz o'ylab qarang, bozorga tushing, 1 kilogram kartoshka ashyo yuqori 8000 so'm turadi. Hisoblang buni, ekonomika qanaqa qilib o'ssin? Hech qanaqasiga o'solmaydi. U quruq xalqni qiynab, gazni chet elga sotib, elektrikni chet elga sotib, u qanaqa
ekonomika? Mana siz oddiy bir tadbirkor, oxirgi savolim. Oxirgi savolim, sizni tadbirkor sifatida yaxshi o'zingizni o'zingiz boyitishingiz uchun davlatdan nima so'raysiz?
Davlatdan birinchi navbatda erkinlik so'rayman men. Hamma dokumentimni mayli o'sha qonun bo'yicha ishlayman, lekin tepadagilar bunga yo'l qo'ymaydi.
Rahmat sizga.
Tepadagilar qanaqa qilib yuqoriga informatsiya beradi, men uni bilmayman. Men misol uchun dokumentalni ishlaganman. Dokumentalni 70 tana odam ishlatganman, 70 tana odamni ham hammasini trudoyini yurg'izganman. Firma ochib, tepada trudoy yurmaydi, firmada yuradi faqat. Bularni hammasini qilib qo'yganman, lekin shahar departamenti menga 50 ming dollar jarima soldi. Bu narsa uchun.
Shundan keyin sinib tashlab
ketdim. 50 ming dollar to'ladim men. Yo'qsa qamoqqa kirasan deyapti. Eng kam 8 yil hibs deyapti menga. 50 ming dollar to'ladim men bu narsa uchun.
Va shu bilan tadbirkorlikni ham yig'ishtirib qo'ya qoldim.
Yig'ishtirdim, chet elga chiqib ketdim, majbur. Hozirgina u yigit aytganidek, O'zbekistonda o'sishga yo'l qo'ymaydi. Agar yo'l qo'yganda edi, Qozog'istondan emas, hamma davlatdan o'tib ketgan bo'lardi biz.
Demak, boy odamdan sizning gapingizdan xulosa chiqyaptiki, O'zbekistonda hukumatga boy odamlar, boy fuqaro kerak emas.
Ha, bunga yo'l qo'ymayapti. Bu inson xalqqa boy bo'lishiga yo'l qo'ymayapti.
Rahmat sizga.
Ha, bog'chaga borasiz, to'lov, maktabga borasiz, to'lov. Universitetda qo'pol bo'lsang, hattoki tualetigacha pullik qilib qo'yibdi. Bu qaysi davlatda bor?
Yo'q, hech qaysi davlatda yo'q, faqat bizda bor.
Buni navigator dasturida hal qilamiz, qaysi davlatda nima borligini. Rahmat. Omon bo'ling, keng tinglovchi bizga beraylik. Temurbek biz bilan aloqada. Temurbek, assalomu alaykum.
Temurbek, siz nima fikrdasiz? Biz kimdan ortda qoldik yoki kimdan o'zib ketdi 23 yil davomida? Boshlangan nuqtada 3-iqtisodiy potensialga ega bo'lgan bir respublika.
Senga davlatlarda ham mustaqil davlatlar hamdo'stligi orasidagi davlatlarni e'tibor beradigan bo'lsak, O'zbekiston baribir ham o'zining iqtisodiy potensialini, iqtisodiy kuchini ayniqsa O'rta Osiyoda o'zini ko'rsatib turibdi. Bu Qozog'istondan 21 yil orqadamizdan gaplar, bu hech qanaqa asossiz gaplar. U yerda statistika chiqargan gaplar, bular faqat o'sha xomashyoni sotishni nazarga olib chiqargan ma'lumotlar.
O'zbekiston ham shunday xomashyo sotadi.
Albatta to'g'ri tushundim. Ya'ni ikki davlatni ham xomashyo sotishini hisobga olib, ular taxminan 21 yildan keyin o'tib ketadi degan gaplarni qilyapti. Lekin O'zbekistonning iqtisodiyoti Qozog'istonning iqtisodiyotidan mutlaq farq qiladi. Bizda qora iqtisod ham bor, ya'ni qog'ozga tushirilmagan iqtisodlar bor. Masalan, bir
o'sha hammasi yalpi ichki mahsulotga kiradi-ku, to'g'rimi? O'sha qorasi ham, oqi ham hammasiga kiradi.
Yo'q, yalpi ichki mahsulotga kiradigan ma'lumotlarning hammasi davlat statistikasi orqali yuritilayotgan hisoblar.
Va davlat statistikasi bugun o'sha kelayotgan, xorijdan kelayotgan pullarni ham albatta kiritgan hisobga.
Xorijdan kelayotgan pullarni faqat Western Union orqali kelayotganini kiritadi. Boshqa yo'llar bilan kelayotganini kiritmaydi. Ikkinchidan, ishlab chiqaruvchi masalan bir aytaylik bir paypoq ishlab chiqaruvchisi ham o'zini mahsulot masalan aytmaydi, men 1 million dollarlik mahsulot ishlab chiqardim demaydi. Agar 1 million dollarlik mahsulot ishlab chiqardim desa bir 100 ming dollar soliq to'lash kerak.
Mayli Temurbek, xo'p, hozir raqamlar haqida gaplashmaylik. Raqamlarda balki aniqlik yo'qdir, shaffoflik yo'qdir, lekin oddiy masalan misol, chegarani u yoqda yashayotgan o'zbekistonlik oila, chegarani bu yoqda yashayotgan qozog'istonlik oila. Agar shularni tadbirkorga aylantirib ko'rsak, bu yoqdagi tadbirkorda qancha erki bor-u, bu yoqda qancha bor. Shunga qaraylik, iqtisodni yuritadigan agar xususiy biznes bo'ladigan bo'lsa, motori amerikaliklar aytmoqchi, qanchalik shu motor qaysi tarafda kuchliroq?
Agar siz bu iqtisodiyotni boshqa tomondan nazar solish hisoblanadi. Bu yerda statistika, bu O'zbekiston Qozog'iston 21 yil orqada qolganmi degan savolga javob qidirilyapti. Bu yerda davlatlarning iqtisodiyoti ketyapti. Bu yerda oilalarning iqtisodiyoti emas. Masalan, Hindistonning iqtisodiyoti, masalan, Qozog'iston 100 yildan keyin ham Hindiston iqtisodiyotiga yeta olmaydi.
Lekin u yerda aholini potensiali boshqa yerda.
Xuddi shunday. Bu yerda davlatlarning iqtisodiyoti haqida gapiradi.
Bo'lmasam
bizda teskarisi-ku.
Bo'lmasam davlatlarni yig'ishtirib turaylik. Bo'lmasa rostdan ham kelinglar, davlatni yig'ishtirib turamiz.
Agar hisobga oladigan bo'lsak, O'zbekiston
oddiy oila, O'zbek oilasi qachon Qozoq oilasiga yetib oladi? Ya'ni shu yashash darajasi.
Shu savolga masalan oddiy javob beringda. Bugun O'zbekistondan, Qozog'istondan O'zbekistonga o'tib, O'zbekistonlikni uyida hech kim qurilishda ishlamayapti Qozog'istonliklar. Aksincha, mana biz bilan Qozog'istondan gapirgan migrantlar aytayapti. Har kun chegaraga boring, har kuni minglab odam Qozog'istonga ish izlab o'tishga navbatda turadi. Aksi yo'q, Qozog'istondan O'zbekistonga o'tmayapti. Bu ham bir nima-ku, bir mezon-ku.
Agar oila iqtisodiyotini olib qaraydigan bo'lsa, Qozog'istondagi bir oila oldindami, O'zbekistondagi oila oldindami desa, endi bu ancha muhokamali masala. Albatta, O'zbekistonni aholi jihatdan O'rta Osiyoda eng katta davlat hisoblanadi. O'zbekistonda baribir ham bu muhtoj oilalar juda ham ko'p, qiynalayotgan oilalar juda ham ko'p. Endi bu narsaga albatta davlatda ham, iqtisodiy erkinlikda ham juda ham katta ta'siri bor. Undan keyin boshqa faktorlar ham kiradi. Albatta, lekin men o'ylayman, Qozog'iston bilan O'zbekistonni solishtirganda bu 21 yil farqimiz bor degan gap, menimcha hech bir aqlga, mantiqqa to'g'ri kelmaydigan gap axir. Masalan, aytaylik bir masalan sharhlarda o'qidim, Qozog'iston Ostonada masalan 2000 dollar oylik oladi. O'zbekistonda kim oladi shunaqa oylik deyapti. Ostonada bitta kvartiraga 1000 dollar to'laydi. Yebichiga bir 500 dollar, 600 dollar.
Bugun uzr Temurbek, bugun masalan biz yana qo'limizda aniq raqamlar yo'q, lekin yashash darajasi, hayotni qimmatliligi darajasida Toshkent Astanaga yetib qolgan va aksincha o'zib ketgan jihatlari bor. Bu ham hozir aniq bir muhokama qila olmaymiz bu raqamlar yo'qligi uchun. Lekin umumiyatlas o'sha oddiy bitta oxirgi savolga javob bering. Ikkala oilani o'rtasidagi farq necha yilda aytadigan farq.
Ya siz o'zingiz aytib turibsiz, buni bir raqamlar bilan berish qiyin deb. Mana buni bir raqamlar bilan berish qiyin. Men lekin hozir men bu yerda aytmoqchi bo'lgan narsa.
Mayli, qanaqa raqamlar bilan beraylik bo'lmasa, mana sizga raqam keltiraman. Asosiy mezon, iqtisodiy rivojda asosiy mezoni bu yalpi ichki mahsulotning yo'q, odam boshiga
jon boshiga
anaqasi
taqsimlanishi.
Bu yerda с учетом покупательской способности. С учетом покупательской способности. Ya'ni Temurbek aytayotgandek, u yoqda bu qimmat, bu arzon, ular ham otib yuboriladi-da, ya'ni ular ham hisobga olinib, ya'ni hamma tomondan hisobga olinsa, agar unda postsovet davlatlarida Rossiya, mana so'nggi ma'lumotlar bu 17 ming ekan. dollar. İkinci, üçüncü orunda Belarusya ve Kazakistan 13 bin dolar.
Yo, bana manda en yakırgi salişer 14 bin 100 dolar. Kazakistan'daki.
Detaylar. Yani 13 bin 13 butun 19 mayet etkenim. Ve en pası, yani sobiq SNG, demek hozir sobiq SSR davlatlari ichidagi eng pastki darajada bu Qirg'iziston, O'zbekiston va Tojikiston. Ya'ni 3800 eng past naqada hisoblanadi. Ya'ni bu o'zi to'g'risini aytsa, barcha bugun butun
dasturimizning
javobi bu. Ya'ni agar xarid qilish quvvatini inobatga olsangiz ham, yalpi ichki mahsulotning jon boshiga hajmi 3 barobar kam. 3-4 barobar kam.
Men endi ozodlikda yozilgan, masalan, bu davlatlarning iqtisodiyoti haqida gap ketgani uchun, davlatlarning o'sha yalpi ichki mahsulot haqida gap ketgani uchun men o'zim bilganlarimni
sizga aytmoqchiman. To'g'ri.
Siz aytayotgan narsalar bu yalpi ichki mahsulotning odam boshiga tushishi, bu iqtisodiyotni siz boshqa nazarni, boshqa tomonlarini aytyapsiz. Savol boshqa qo'yilgan, boshqa narsa aytyapsiz-da?
Yo'q, savol keng. Men sizni talashmoqchi emasman, Temurbek. Men sizni agar sizni
ko'rsatishim emasmi, masalan, qayerda kim yaxshiroq yashashini ko'rsatkich emasmi shu?
Yo, to'g'ri, bu kim qayerda qanday yaxshi yashayotganini.
Men sizni nima demoqchiligingizni hali ham tushunmadim, Temurbek. Siz ekspertga o'xshayapsiz. Bir narsaga qayergadir nima demoqchisiz? Ayting, siz nima demoqchisiz?
Men aytmoqchi bo'lganim, O'zbekistonning iqtisodiy potensiali Qozog'istonnikidan ancha yuqori demoqchiman.
Qachon shu potensial yuzaga chiqadi-da? Biz ham masalan jon boshiga 15 ming dollarga chiqamiz deylik.
To'g'ri, bu endi bu bosh savol, bu savolga keladigan bo'lsak, O'zbekistonda korrupsiya juda ham yuqori. Qozog'istonda ham yuqori, O'zbekistonda ancha yuqori. Keyin O'zbekistonda markazlashgan iqtisodiyot yuzaga kelgan. Markazlashgan iqtisodiyot yuzaga keldi degani, siz bir qanaqadir iqtisodiy loyihalarni amalga oshiraman desiz, albatta markazdan hali ruxsat olishingiz kerak. Ana shu narsani markazlashgan iqtisodiyot deydilar. Qozog'istonda o'sha har birta hududlarni o'zini iqtisodiy rejalarini boshqarishni o'zlariga qo'yib bergan. Bizda masalan biror bir viloyat hokimligi biror bir iqtisodiy loyihani o'z boshimchaligi bilan boshqara olmaydi.
Tushunarli. Temurbek, sizga katta rahmat. Menimcha kelishdik. Ya'ni sizning fikringizcha O'zbekiston iqtisodiy potensial yuqori, lekin siz ham tan olyapsiz, O'zbekistondagi insonlarga bo'lib bersangiz deyarli 4 barobar kam. Ya'ni maqsad yetish. Demak, orqadamiz, qaysidir ma'noda.
Maqsad emas, 10 barobar ham kam bo'lib ketishi mumkin. Chunki Qozog'istonning aholisi 5 million bo'lsa, O'zbekistonniki 30 million.
Aholi yana bir faktor, to'g'ri. Doniyor biz bilan aloqada. Temur, rahmat. Keyingi onlaynlarga albatta chiqib turing. Biz siz bilan talashish har doim biz uchun baxt. Keyingi tinglovchimiz Doniyor. Doniyor, assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum. Bugungi mavzudan xabaringiz bor-a?
Bor. Dasa mazza qildim lekin.
Yo'g'i. Nima deysiz? Nima deysiz, ayting. Nimaga orqada qoldik Qozog'istondan shuncha?
Unda birinchidan kadrlar ishlat qiladi. Stalin aytgandek, kadr ishlat всё.
Bizda eng intellektual potensial
bo'lgan ish. Kadrlarni qirib yuborgan odamni kadr reshayasi yo'q deyapsiz. Yo'q, mana shu Stalin
narsalar. Men o'zim juda ko'p nima deydi, tanishlarim, og'anlarim obrazovanni odamlar hozir chet elda yuribdi. Ularga O'zbekiston ichida ishlashga vazmolnosi yo'q. Eng konservativni bo'lgan bundan bir 5 yil ilgari eshitgan statistika bo'yicha konservativni bo'lgan Angliyaning bankovskiy sistemasida 200 tadan ortiq o'zbekistonlik yigitlar ishlayapti degan.
Amerikada ham juda ko'p.
Endi shu ular o'zining potensialini, masalan, bu boya anuta aka xonim aytib o'tdilar-ku, firman bor deb sindirib tashlash deb. Mana shunaqa alayib turib. Xitoy ham masalan
bizda shu kadrlar yo'qligidanmi yo shu kadrlar joy topolmaganidan shunaqa qop ketyapmizmi?
Menimcha nima deydi, tanish bilish, o'zbekchilik buyoq-buyoq degandek.
Xo'p, keling endi mana programmamiz oxiriga yaqinlashib qolyapti. Birozgina umidbaxsh bir notalarga o'taylik. Deylik, O'zbekistondagi vaziyat o'zgarib, mana shu siz aytgan Angliyadagi 200 ta mutaxassis o'sha moliya sohasida, yana qaysi sohalardagi minglab odamlar va butun dunyoga sochilgan shu kadrlarimiz qaytib kelib, o'zini joyini topsa, bizning iqtisodiy potensialimiz hali gullab, O'zbekiston qog'ozda emas, haqiqatda amalda rivojlanib, mana jon boshiga taqsimlaganda ham faqat Qozog'iston emas, zotan Qozog'iston marra bo'lishi kerak emas rivojlanish uchun. O'tish imkoni bormi, yo'qmi shu potensial?
Bor, juda ko'p.
Necha yil berasiz shu potensial ishlatilsa yetib olib o'tib ketishga? Sodda
bo'lmaydi. Yetib olib o'tib ketishga deb aytolmayman, chunki Qozog'iston ham bitta o'z joyida turmaydi. Bu yerda o'sha siz aytgandek o'zining kadrlarini yetishtirib, ularga industrialni razvitiya hozir masalan programmalari bor. Ular ham oldinga qarab o'smoqda. Lekin bir 15 yil, 20 yil davlat o'ziga kelishga yetardi deb o'ylayman. Birinchidan, masalan, juda ko'p korxonalar, agar bilsangiz, masalan, Begovat sement, Ohangaron sement, Rossiyskiy Belada, Vimbildan bor edi. Shular ana o'rcha aytganda kidat qilmas kerakda. Ularga agar vazmoost bersa, ishlasa, u iqtisodga yaxshi.
Rahmat sizga. Men sizni tushundim. Rahmat. Yana navbatdagi.
Lekin baribir tushunmadim. Nima uchun yaxshi ketayotgan edik? Yaxshi ketayotgan edik. Yomon emas, rostdan ham yaxshi ketayotgan edik. Lekin nimagadir juda keskin burilish bo'ldi, konvertatsiya yopib tashlandi va keskin bir
ya'niki
2004-yildan keyin ham yana yaxshi boshlanib ketdi. Yana yaxshi anaqa rivojlanish boshlanib ketdi. Yana bitta burilish qildi. Qanaqadir bizda boy bo'lmaydi, bizda kambag'al bo'lmaydi degandan keyin yana burilish.
Oddiyligi gap bor-ku. Odamlar boysa keyin siyosiy ongi yosha boshlaydi.
Uni prezident Karimovning kallasiga kira olsangizgina mantiqini tushunishingiz mumkin, lekin qani balkim prezident kallasiga kirib chiqqanlar bordir. Aziza biz bilan aloqada.
Assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat. Bugungi mavzu yuzasidan qanday fikrlaringiz bor?
Qisqagina.
O'zbekiston Qozog'istonga munosabat ketdi. Prezident almashish kerak. Anvar Majidov
Aziza, uzr, menimcha davom ettira olmasak kerak. Juda yomon sifat. Adashim biz bilan aloqada Alisher ismli tinglovchimiz. Alisher, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum, marhamat.
Allo, Alisher.
Bizni oldikmi?
Allo, Alisher. Yo'q.
Allo.
Eshitilyapti. Faqat pas edi.
3 minut vaqtimiz bor. 3 minut
oxirgi gap. Marhamat, bugungi fikrlaringizni mavzu yuzasidan. Allo.
Yo'q, tinglovchim bo'lmasam, ekspertimiz bilan yakunlab qo'ya qolar ekanmiz. Akmal biz bilan aloqada. Akmal.
Alo.
Labe.
Mana shu iqtisodiy potensial haqiqatda nima deydi? Butun dunyo iqtisodini rivojlantirayotgan bugungi asosiy omillardan bittasi intellektual potensial kadrlar. Shu masalada. Mana hozirgina oxirgi gapimiz, mana Ivonin domla ham biz bilan O'zbekistonning intellektual potensiali yo'qolgani yo'q. Bu ishlatilgan taqdirda biz albatta nafaqat Qozog'iston, boshqalardan ham o'tamiz degan gaplarni gapirdi. Nima deysiz? Sizga o'xshagan mana yosh kadrlar.
Albatta, albatta. Bu hozir ham unaqa bir keskin bir cho'kib ketgan darajadamiz deb aytsak bir noto'g'ri bo'lardi. Lekin qanaqadir bir barqarorlik hamma narsadan muhim deb ko'rilyapti. Albatta, har qanday rivojlanish o'ziga yarasha tavakkalchilik bilan bog'liq. Lekin shu tavakkalchilikni aql bilan yengib o'tilinsa, keskin marralarga, yuqori marralarga erishishimiz mumkin. Chunki bizda hamma narsa bor. Intellektual potensial ham bor, tabiiy resurslarimiz ham bor,
mehnatkash xalq ham bor.
Menimcha bu da mehnatkash xalq, juda ham mehnatkash xalq. Ob-havoni aytmaysiz, hamma narsa o'ziga to'q darajada. Ozgina bir nima deydi, fikrlash doiramizni kengaytirib, kengi nima deydi, zinaga qadam qo'yishga qo'rqmasak, xudo xolisi yaxshi bo'lib ketadi.
Rahmat, shunaqa nikbin nuqtada biz bugungi onlayn suhbatimizga yakun yasaymiz. Demak, O'zbekiston iqtisodi o'z sobiq ittifoqdoshlaridan qay biridan ortda qoldi-yu, qay biridan o'zib ketdi. Bu haqda juda ko'p fikr bildirish mumkin. Iqtisod katta narsa,
uni har tomonlama muhokama qilish. Buni doimiy ravishda muhokama qilsak bo'lar ekan.
Shu haqdagi fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqlar, Odnoklassniki, Twitter, YouTube, Facebookda yozing, ozodlikning 3 www.ozodlik.sahifasiga kirib sharh qoldiring. Keyingi onlayn muhokamalari mavzuini yana ozodlikning internetdagi sahifasidan kuzatib boring. Navbatdagi suhbatlarimizga qadar xayr, sog' va omon bo'ling.